Expanse ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
addagroup.com
adda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูง7วัยนกไม่บานปลาย
addagroup.com
adda
สั่งสมประสบการณ์ในยามนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
adda ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟลิปเฟรมของ Adda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเงียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
เสกองสันเสบังเฮียงเธออูทาแบ่งคันพบเธอที่ปากสันจากกัน
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิดาจันทรศักดิ์
ครับและสมปองดวงสวยครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์สมปองค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณลิมดาและท่านผู้ฟังที่รบรักทั้งหลายครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์สมปองก็ได้เล่าถึงการไปหลวงพระบางนะคะถ้าเรามองแต่อาคารเนี่ยไปกี่ครั้งก็คงยังเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่ามองถึงประเพณีสำคัญเนี่ยนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีการแข่งเรือนะคะท่านผู้ฟังก็คงอยากจะทราบนะคะว่าเอ๊ะแข่งเรือลาวกับแข่งเรือไทยเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์สมปองก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะดิฉันเองเนี่ยก็ความอยากรู้อยากถามเนี่ยนะคะดิฉันก็คงต้องถามอาจารย์ไปทีละข้อเลยนะคะอาจารย์คะประเพณีแข่งเรือที่อาจารย์ได้ไปชมเนี่ยเริ่มมานานหรือยังคะ
นานแล้วก็เป็นของคุณบ้านคุณหลวงประบางสมัยก่อนก็เป็นแข่งแบบบ้านๆนะครับแต่มาถึงปัจจุบันก็พัฒนาไปอีกแบบละนะครับ
เรือแข่งที่หลวงพระบางเนี่ยนะคะเทียบกับพิจิตรหรือว่าหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะคะทั้งทางเหนือทั้งทางใต้เนี่ยเรามีความแตกต่างกับเขาอย่างไรหรือว่าจริงๆแล้วหลวงพระบางมีลักษณะเด่นอย่างไรคะอาจารย์คะ
เดิมๆเนี่ยรากฐานเหมือนกันนะอย่างเช่นเรือแข่งในสมัยก่อนก็เป็นเรือประจำวัดเหมือน กันบ้านเราก็เหมือนกันอย่างแถวบ้านผมเนี่ยก็จะมีเรือประจำวัดต่อมาก็เปลี่ยนไปจากวัดเป็นเอกชนทำนะฮะคนพายเรือสมัยก่อนก็ใช้คนบ้านนั่นแหละบ้านไหนบ้านนั้นก็เป็นคนพายแข่งกันก็มาแข่งบ้านโน้นกับบ้านนี้แข่งกันก็ตามภาษาพี่น้องกันเวลาเทศกาลก็มาแข่งเรือกันทีนึงหลวงพ่อบางก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับก็แข่งกันแบบบ้านๆกันอยู่นะทุกวัดจะมีเรือวัดปากูก็มีเรือวัดพิชุนวัดใหม่เหล่านี้ก็จะมีเรือหมดผมอยู่ที่วัดพิชุนตลอดนะครับวัดพิชุนก็มีเรือยาวหลักก็อยู่ที่ประมาณ52ฝีพายนะครับเป็นเรือยาวทีเดียวก็ลงได้ถึง60ก็ได้แต่เขาใช้กันที่แค่52ถึง55แค่นั้นนะครับทีนี้เรือของหลวงพระบางเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นเรือขุดทีนี้บ้านเราเนี่ยนอกจากเรือขุดแล้วยังมีเรือต่อตอนนี้หลังสุดเนี่ยทราบจากพี่น้องที่พายเรือบอกว่าการแข่งเรือปีนี้เที่ยวนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีเรือต่ออยู่ประมาณ3ลำนอกนั้นก็จะเป็นเรือดังเดิมคือเรือขุดเรือขุดได้มาจากไหนก็บอกได้มาจากเมืองชัยบุรีซึ่งเป็นเมืองที่มีไม้เขาเรียกไม้แขนนะภาษาที่โน้นจริงๆคือไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนในพายเรือทำเรือแข่งดีเขาก็ใช้ไม้แขนหรือไม้ตะเคียนมาทำแล้วก็ส่วนใหญ่ได้ไม้มาจากเมืองชัยบุรีแล้วก็มาทำกันคุณมาจากโน่นเลยนะครับแล้วก็มาเป็นเรือประจำวัดไทยวัดมันที่วัดพิชุนก็ยังเป็นเรือประเภทเรือขุดอยู่นะครับขุดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งเรียบร้อยแล้วเรือจะสวยจะงามก็ต้องมีการเขียนลายตั้งชื่อเรือเขียนชื่อเรือตกแต่งสวยงามผมก็นึกว่าเรือที่ลำที่ผมดูนั่นน่ะเป็นเรือนานแล้วแต่ทำไมชื่อใหม่ลายใหม่เขาบอกว่าลวดลายทั้งหลายเนี่ยทำทุกปีเดิมเรือลำนี้เป็นท้องเรือสีดำเขาเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวลวดลายสีทองเหมือนตามวัดเขาเรียกท้องขับเหมือนกันเรือที่ผมไปดูของวัดวิชุนชื่อวิไลกุลนะเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาเจ้าของบริษัทวิไลกุลนี่เป็นคนที่ชอบเรือชอบแข่งเรือบอกเขารักษาประเพณีไว้เพราะนั้นก็เอาเรือของวัดวิชุนเนี่ยเขาก็เป็นสปอนเซอร์ช่วยกันนะฝีพายฝีพายก็เป็นฝีพายชาวบ้านนะมาลงเรือลำนี้ก็บ้าน2บ้านมาช่วยกันลงเรือลำนี้50กว่าคนบ้านละ28คนก็เท่าไหร่นะครับ56คนนะประมาณนั้นแหละครับ
ค่ะ
นี่ก่อนที่จะซ่อมเรือเนี่ยก็มีพิธีสู่ขวัญเรือก่อนแปลว่าที่นั่นทำด้วยความศรัทธาเริ่มด้วยการสู่ขวัญเรือแล้วจึงมาซ่อมเรือทำสีเสร็จก่อนลงเรือก็มีพิธีเอาเรือลงน้ำเนี่ยนะก็มีไหว้ก่อนต่างๆเสร็จวันนั้นที่ไปเห็นเนี่ยนะครับมันทำพิธีอยู่2ช่วงด้วยกันเรือเนี่ยเขาขนลงน้ำไปแล้วนะหลังจากที่เราทำบุญเสร็จฝีพายพร้อมฝีพายนี่ก็เข้าแคมป์นะแคมป์ก็อยู่หลังวัดนั่นแหละนะหลังวัดวิชุนก็จะมีเรือนใหญ่2เรือนเรือนละ20กว่าคนพักกันที่นั่นรุ่งเช้าก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็มาเข้าแถวแล้วก็เชิญนางเรือนางเรือก็เหมือนเทพีของเรือเรียกแม่ยานางเรือก็เป็นวิ่งเป็นขวัญขันก็ได้คนโสดคนสวยมาบางลำมีนางเรือ1คนแต่ลำที่ผมได้ดูติดตามเนี่ยมี2คนนะฮะถามว่าทำไมถึงมาเป็นนางเรือมาเป็นมากี่ปีแล้วจะบอกเธอเป็นปีแรกแล้วก็ก็ต้องเป็นคนโสดนะอันนี้เป็นพื้นฐานว่างันเธอนะครับโสดแล้วก็งามว่างันแล้วก็คัดเลือกกันมาเป็นนางเรือประจำเรือนางเรือนี้ก็จะขึ้นลงเป็นขวัญของเรือเท่านั้นนะครับแต่ตอนแข่งนางเรือจะไม่อยู่ก็ต้องขึ้นก่อนนะหลังจากนั้นก็ไปตั้งแถวรอกันแล้วก็เข้าไปที่ในพระโบสถ์ที่ในพระโบสถ์เนี่ยคนที่เป็นผู้จัดการเรือคุณเวียงไซนี่ก็กราบอาราธนาท่านเจ้าวาดวัดวิชุนนะครับคณะพระสงฆ์ก็ได้สวดมนต์สยันโตและประพรมนะสวดมนต์ให้กับฝีพายนะฝีพายก็ออกจากพระโบสถ์เสร็จก็ไปเดินเวียนประทักษิณรอบพระธาตุหมากโมนะก็จะเป็นที่เดียวแล้วครับที่ได้มีทำพิธีอย่างนี้เพราะว่าที่นี่มีพระธาตุหมากโมที่อื่นไม่มีเพราะนั้นก็เลยถือว่าโชคดีได้ติดตามที่วัดวิชุนมาตลอดแล้วก็เวียน3รอบจากนั้นก็จากวัดวิชุนก็เดินไปถึงโน่นเลยครับประมาณวัดพระธาตุภูสีแล้วก็ลงเรือที่นั่นไต่ริมแม่น้ำไปผมก็เดินตามไปแล้วก็ไต่ริมแม่น้ำไปด้วยในที่สุดโชคดีมากคุณเวียงชัยก็บอกลงเรือไปด้วยกันนะแต่ไม่ใช่เรือแข่งครับจะมีเรือลำหนึ่งที่เป็นผู้จัดการเรือเขาเป็นคนดูแลประกอบพิธีกรรมทั้งหลายเมื่อเรือลงน้ำเสร็จแล้วก็ฝีพายลงเรือฝีพายคนที่อยู่หัวเรือก็จะกราบเรือก่อนหลังจากนั้นก็จะมีเรียกว่าอะไรนะเส้นไหว้เรือด้วยไก่2ตัวนะที่เห็นแล้วก็ธรรมดานะต้องมีไก่ก็ต้องมีน้ำบ้างนะครับว่ากันไปพอกราบเสร็จจุดธูปเทียนบอกเรือนะแล้วก็เขาก็จะไปไหว้อีกครั้งหนึ่งที่ตรงสะพานเหล็กตรงนั้นนะครับนั้นเชื่อกันว่ามีพญานาคตนหนึ่งอยู่เราก็จะไปไหว้พญานาคบูชาพญานาคกันที่นั่นก็ใช้กราบกล้วยเนี่ยทำเหมือนกระทงแล้วก็ลอยไปนะครับ เสร็จแล้วเรือจะพายกลับมาที่จุดเดิมต่อจากนั้นใกล้เวลาที่จะแข่งก็ต้องไปรายงานตัวเขาก็จะทำพิธีลอยกระทงนะครับที่ผมเห็นก็คือว่าใช้กาบกล้วยทำเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางก็จะมีเป็นรูปวาดพญานาคอยู่บนกระดาษแล้วเขาก็ใช้น้ำหอมใช้แป้งนะโรยแล้วก็น้ำหอมแบบน้ำอบน้ำลอยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นของบ้านเขาอะนะแล้วก็ประพรมเสร็จก็อธิษฐานแล้วก็ลอยต่อจากนั้นเรือก็จะไปรายงานตัวทีนี้ลักษณะของเรือเนี่ยฝีพาย50กว่าคนเนี่ยนะครับดูตามลักษณะแล้วก็จะมีฝีพายนั่งคู่นะหัวเรือเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งเป็นพิเศษเรือหลวงพระบางเนี่ยหัวเรือจะคล้ายๆกับง่ามหนังสติ๊กนะว้าวเข้ามาแล้วก็จะมีหัวเรือแหลมๆเป็นยอดแหลมเหมือนกับหัวเม็ดบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับตรงหัวเรือจะมีคนนั่งหนึ่งคนซึ่งเมื่อก่อนโบราณเนี่ยเขามีอยู่แล้วช่วงหนึ่งหายไปเขาก็กลับมาบังคับใหม่ไม่ทำได้3ปีแล้วนะฮะก็จะเป็นมีหนุ่มหัวเรือนั่งอยู่ครับ
ค่ะอาจารย์คะหนุ่มหัวเรือเนี่ยนะคะนั่งเพื่อทำหน้าที่อะไรคะหลายคนคงสงสัยนะคะนางเรือก็ลงจากเรือไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นหนุ่มแทนมาทำอะไรเนี่ย
หนุ่มหัวเรือนี่เขาต้องเลือกตัวเบาๆตัวหนักๆมันจะลำบากใช่ไหม
ค่ะ
หนุ่มหัวเรือมีหน้าที่ภาษาเราน่าจะเรียกขยมนะฮะห่มเรือให้เป็นไปตามจังหวะเหมือนให้เรือมันพุ่งอย่างเงี้ยนะครับต
้
องทำตามจังหวะโน้มตัวไปด้วยเรือก็ต้องพุ่งตามไปด้วยเขาก็จะไปตามจังหวะเรือเลยพอดีนั่นแหละครับ
ค่ะแสดงว่าคนนี้เนี่ยจะต้องแบบว่าเหมือนแดนเซอร์เลยใช่ไหมคะอาจารย
์หมอบนะก็ให้จังหวะพร้อมๆกับคนที่เขาเคาะเรือจะมีคนข้างหน้าอยู่กระทุ้งเรือ กระทุ้งเพื่อให้จังหวะเขาก็จะมีคนบอกนับนะครับถึงตอนไหนที่จะเร่งตอนไหนที่จะเร็วเขาจะบอกนับแล้วก็กระทุ้งเรือแล้วกระทุ้งสามครั้งแปลว่าเต็มที่อะไรเงี้ยนะ
ค
ือกระทุ้งครั้งเดียวให้เบาลงเลยเขาจะมีสัญญาณเขาอยู
่ค่ะเขาเรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญแล้วก็ถ้าหากว่าคิดในแง่พลศาสตร์เนี่ยนะคะการที่มีคนไปอยู่ที่หัวเรือเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะอาจารย
์ก็มันถ่วงเรือไงถ้าเรือหัวเรือเชิดมากๆต้านลมก
็
ไม่ดีนะครับ
ค่ะ
ก็ต้องโน้มไปให้ต้านลมน้อยที่สุดคนนี้ก็จะเป็นคนทำให้มันหัวเรือมันต่ำลงไปแล้วก็เหมือนกับขยับไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
ค่ะแล้วยังมีบทบาทสำคัญอีกบทหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะพอเรือจะเข้าเส้นชัยคนพวกนี้มีความหมายมากเลยนะคะค่ะอาจารย์คะคนที่อยู่หัวเรือเนี่ยบ้านเราเนี่ยที่ชุมพรเขาก็จะมีการไปชิงธงกันนะคะที่หลวงพระบางเนี่ยชิงธงเหมือนเราไหมคะ
หลวงพระบางไม่ได้ชิงธงครับคนหัวเรือนอกจากไปห่มเรือให้มันเข้าจังหวะแล้วนะครับพอถึงเส้นชัยเนี่ยมีหน้าที่บอกให้ใครต่อใครเขารู้ทั้งฝั่งเหมือนกับว่าเรือเราเข้าถึงจุดหมายเส้นชัยเรียบร้อยแล้วชนะแล้วนะครับก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้โดดชิงธงแบบที่หลังสวนชุมพรครับ
แสดงว่าของเรานี่ตื่นเต้นแล้วใจกว่านะคะม
ี
การ
ชิงธงนะ
ทีนี้ก็ตกน้ำตกท่ากันไปเนี่ยก็น่ารักอีกแบบนึงนะคะค่ะ
ค
แล้วยังมีอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์นอกเหนือจากการแข่งเรือที่ฝีพายเยอะๆเอ๊ะอาจารย์คะที่เขาล่ำลือกันว่าคนไทยไปรับจ้างแข่งนี่จริงไหมคะ
เดี๋ยวไปเรียกถึงขั้นนั้นเลยนะก็คิดว่าที่ดูลึกๆแล้วเนี่ยนะเขาจะพัฒนาขึ้นอ่
ะ
ก็เรียกว่าอะไรครับ
ไปฝึกสอนหรือไปช่วยเป็นโค้ช
ใช่หนึ่งมีโค้ชนะฮ
ะ
เรือที่ผมลงไปนั้นก็คุณเฉลิมชัยเป็นโค้ชเขาก็จะติวกันเรียบร้อยแต่เรือลำที่สนิทกันนั้นที่อยู่ใกล้ๆผมได้เห็นก็คือเรือลำที่เป็นแชมป์เมื่อปีกลายใช้โค้ชจากที่โค้ชชื่อคุณสมบัติมาจากเวียงจันทน์เขาบอกว่าคนคนนี้ถ้าลงลำไหนหรือเชียร์ลำไหนแล้วเป็นโค้ชลำไหนเนี่ยได้แชมป์ทุกทีก็มาทุกทีเหมือนกันแต่ปีนี้เนี่ยอาจจะชนะหรือไม่ชนะก็ไม่รู้ผมก็ลุ้นกันอยู่นะฮะนาทีสุดท้ายเหมือนกันผมได้มีโอกาสลงเรือแล้วก็ถ่ายรูปกลางลำน้ำลำน้ำขาดตรงนั้นนะฮะแล้วก็ดูช่วงที่เขาแข่งขันกันแต่ก่อนจะลงไปที่นั่นก็ตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วพอถึงตอนแข่งขันจริงเนี่ยกรรมการเขาให้คนอยู่ในเรือเล็กที่สำหรับผู้จัดการได้4คนผมเป็นส่วนเกินก็ขึ้นมาดูข้างบนบรรยากาศที่ข้างบนตอนแรกก็ไปดูที่พระธาตุภูสีเลยขึ้นข้างบนดูเมืองหลวงบางดูภาพแข็งเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าตรงพระธาตุภูสีมองเห็นลำน้ำไม่หมดเพราะว่าต้นไม้บังก็เหตุการณ์แข่งเรือไม่หมดไม่สนุกลงมั้งล่างข้างล่างก็เหมือนบ้านเราอ่ะที่จังหวัดน่านที่จังหวัดอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีกองเชียร์นะเรียกกองเซิร์ฟก็ได้เล่นลำเพลินไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันต้องขยับขาบ้างเถอะ เขาเซิร์ฟก็สนุกสนานมากเราอยู่นิ่งๆรู้สึกจืดมากชีวิตต้องสนุกกับเขาอะไรเงี้ยนะ เชียร์กันสนุกแล้วก็ผู้ที่ถามถึงความวิวัฒนาการนั้นหนึ่งมีโค้ช สองมีฝีพายบางทีก็มีฝีพายจากที่เป็นทหารนะซึ่งก็จะมีระเบียบวินัยซ้อมกันได้ทุกเย็นเขาก็จะมีฝีมือกำลังแรงดีกว่าบ้านๆใช่ไหมชาวบ้านอย่างลำที่ผมไปดูเขาเนี่ยก็บอกซ้อมได้4วันเขาเก็บตัวทุนน้อยก็ติดทุนนิยมเหมือนกัน
่ะ
ส่วนอีกลำที่ชนะก็บอกว่าได้ซ้อมกันเป็นเดือนเก็บตัวเป็นเดือนถามผู้จัดการว่าหมดเงินเท่าไหร่กับการทำเที่ยวเนี้ยเขาบอกเยอะแหละแต่เขาไม่ได้บอกตัวเลขมานะฟังดูเยอะจริงๆครับเพราะว่าต้องให้เบี้ยเลี้ยงคนพายเบี้ยเลี้ยงมาจากต่างบ้านนะเขาต้องมากินนอนอยู่ที่วัดเหมือนเข้าแคมป์แล้วก็พายเรือกันไปซ้อมกันไปนะครับก็เรือที่ลำผมไปศึกษาไปติดตามดูเนี่ยเคยเข้าสุดที่3แล้วก็มาที่4มาที่9ปีนี้ก็เข้าไปที่13คนที่ตายเหลือก็หัวเราะปีหน้าจะ25ไปนั่นว่าอย่างนั้นนะ
คู่แข่งนี่แบบมาจากประเทศไทยโค้ชให้จนแบบว่าทำเอาลาวแท้ที่อันดับถอยร่นลงไปนะคะ
ครับแล้วก็ปีนี้มีเรือที่สูสีกันมากก็คือลำที่มาจากบ้านนูนสะอาดซึ่งใช้ฝีมือฝีพายของชาวบ้านแต่ก็เป็นบ้านนูนสะอาดนะกับอีกบ้านหนึ่งที่ผมจำไม่ได้ใช้ฝีพาย2บ้านเหมือนกันพายเขาก็พายกันดีทีเดียวแต่ว่าก็ได้แค่รองแชมป์เขาเป็นแชมป์ปีก่อนโน้นนะปีนี้รอบแรกก็แพ้เรือจากชัยบุรีเรือชัยบุรีก็ใช้ฝีพายที่ทราบว่าเป็นฝีพายที่มีระเบียบวินัยนะใช้ระยะยาวซ้อมในสุดก็ชนะลำที่มาจากบ้านนูสวาครับไปได้ทีนี้ก็แชมป์มาจากต่างเมืองนะคือจากชัยบุรีครับซึ่งเป็นเมืองที่มีไม้สักทำมันได้ตะเคียนทำเรือได้ดีครับ
ค่ะหลายๆท่านก็คงจะนึกออกนะคะว่าชัยบุรีหรือสยบุรีนั้นติดชายแดนไทยนะคะแหมอาจจะมีโค้ชจากประเทศไทยเนี่ยไปช่วยกันทำให้ทีมนี้แข็งแกร่งขึ้นนะคะหลายๆท่านที่เคยชมการแข่งเรือยาวในประเทศไทยก็คงจะเห็นได้ว่าคนภาคที่ภาคได้ร้าวใจมากนะคะพูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ทันจริงๆแล้วก็พูดกันได้แบบว่าตลอดการแข่งขันเลยนะคะอาจารย์คะที่ลาวเนี่ยเขาภาคกันคล้ายๆเราไหมคะ
นั่นแหละพอเสร็จแล้วผมก็ติดตามไปดูสถานีโทรทัศน์ลาวก็ถ่ายทอดสดแล้วก็ไปดูที่กองอำนวยการการแข่งขันซึ่งประธานก็มีรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานนะครับก็ได้เห็นการภาคของคนที่นั่นก็ปรากฏว่าไม่ได้ภาคเหมือนบ้านเราบ้านเราภาคแทบไม่ได้หายใจนะ เขาก็ภาคปกติแต่เสียงถึงตอนที่มันเร็วก็ภาคเร็วขึ้นหนักขึ้นดังขึ้นอะไรเงี้ยมีภาคทางโทรทัศน์เนี่ยมี2คนทั้งหญิงทั้งชายแต่ภาคที่บนสนามข้างบนมีพิธีกรอีกคนหนึ่งผู้ชายน่าจะเป็นดาราของเขาเหมือนกันนะครับ
ค
่
ะ
ภาคก็แฟนติดตามดีผมไปดูตรงนั้นแล้วก็เห็นมีอะไรบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางคือมีวงดนตรีที่เรียกว่าขับถุงหลวงพระบางมีระนาดมีกลองอะไรต่างๆนะครับเล่นอยู่ถามเขาว่าถึงตอนที่เรือแข่งก็ตื่นเต้นคุณจะเล่นเพลงอะไรก็บอกเล่นเพลงเร็วแล้วธรรมดาล่ะก็เล่นเพลงเชิญนะก็ชื่อเพลงก็คล้ายๆกับบ้านเต่าแล้วจังหวะก็เหมือนกันแล้วเป็นระนาดซึ่งก็ฟังแล้วก็ดีนะเพราะว่าแทนที่จะใช้พวกกองเชียร์ข้างล่างนี้ไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วนะเขาใช้ปงชึ่งไปหมดแล้วครับถึงแม้จะเป็นเพลงลำเพลินก็ตามแต่เป็นตีกลองชุดแบบฝรั่งไปหมดแต่ว่าบนเวทีกองโดยการตรงนั้นเนี่ยยังเป็นผู้ดนตรีของหลวงพระบางอยู่แล้วก็ผู้เล่นก็จะเป็นครูอาจารย์หรือผู้เล่นจากบ้านย่านนั้นนะครับผมได้คุยกับคนที่ตีระนาดปรากฏว่าเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์หลวงพระบางซึ่งก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ที่เมืองไทยเพื่อกลับไปจากการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็ได้คุยกันก็คุยด้วยภาษาไทยเนี่ยทำให้รู้ว่าเขาเป็นครูสอนและยังจะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ต่อๆไปคนรุ่นหลังอีกนะครับโดยเป็นครูที่ที่แรงนักศิลป์หลวงพระบางครับก็มีบรรยากาศที่แตกต่างจากเราเหมือนกัน
ค่ะก็ฟังดูเนี่ยนะคะบรรยากาศก็สนุกสนานดีแล้วก็เป็นงานระดับชาตินะคะเพราะว่ามีท่านรองนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในงานด้วยค่ะอาจารย์สมปองก็แบ่งปันนะคะประสบการณ์ของการไปชมการแข่งเรือที่หลวงพระบางซึ่งถ้าหากว่าปีหน้านะคะอย่าลืมนะคะแรม15ค่ำเดือน9นะคะท่านสามารถที่จะไปพบเห็นเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์สมปองดวงสวัยได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง4ตอนติดๆกันนะคะอาจารย์คะเราควรจะไปสักกี่วันคะวางแผนการเดินทางถึงจะคุ้มค่าที่จะไปในหนึ่งเที่ยวเนี่ยค่ะ
ครับหนึ่งเที่ยวที่หลวงพระบางผมคิดว่าไม่ควรน้อยกว่า5วันถึง7วันหรือยาวกว่านั้นได้ยิ่งดีคือผมคิดว่าอยากไปเรียนรู้แบบละเมียดละไมหน่อยไม่ต้องเร่งด่วนแบบทัวร์อย่างเงี้ยนะครับถ้ากรณีไปงานบุญอย่างเนี้ยก็ไปดูเขาเตรียมการไปดูวิถีชีวิตไปดูหลังวิถีชีวิตของเขาแล้วก็ไปดูรอบๆหลวงพระบางจะเป็นอย่างไรอย่างกรณีของการแข่งเรือเนี่ยหลังหมดจากช่วงนี้แล้วก็จะมีแข่งเรือตอนช่วงออกพรรษาก็ได้ครับถ้าอยากดูแข่งเรือทีนี้ไปดูแข่งเรือแล้วเนี่ยตอนที่เขาเอาเรือขึ้นฝั่งเก็บวัดนี่มันก็สนุกสนานนะเขาแห่เรือนะครับฝีพายทั้งหลายก็เดินนำขบวนก็จูงเรือลากเรือกันไปยังวัดถึงตอนที่วัดเก็บเร ือทำพิธีอย่างไรบ้างทำเรืออย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วเขายังบอกกับผมซึ่งผมไม่มีโอกาสได้อยู่ดูก็คือว่าหลังจากที่ทำเรือให้แห้งเรียบร้อยแล้วเวลาช่วงหนึ่งเขาก็จะมาสู่ขวัญเรืออีกทีหนึ่งหลังจากที่ใช้เรือไปเรียบร้อยแล้วเห็นว่าก่อนลงเรือก็เอาเรือลงน้ำก่อนซ่อมก็สู่ขวัญกันทีหนึ่งแล้วหลังจากที่เรือเก็บเข้าโรงเรือเรียบร้อยก็มีพิธีสู่ขวัญกันอีกแปลว่าขวัญและกำลังใจเขาใช้โดยตลอดเป็นวิถีชีวิตครับ
ค่ะแล้วขวัญกำลังใจที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันก็คือความรักและความสามัคคีในเรือลำเดียวกันนะคะที่จะต้องจวงฝีพายให้ได้จังหวะแล้วก็สามารถที่จะคิดเทคนิคและวิธีการที่จะทำให้เรือของเรานั้นมีความเร็วมากกว่าคู่แข่งค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราเล่าเรื่องของการแข่งเรือแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ความรักความสามัคคีขวัญและกำลังใจของการแข่งขันนะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าหลายๆท่านที่ต้องจัดการแข่งขันอะไรก็ตามจะได้รับบทเรียนจากการแข่งขันเรือนี่แหละค่ะไปนำไปใช้สำหรับทีมงานได้ท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook ของอาจารย์สมพงษ์ดวงสวยเพื่อที่จะเห็นภาพเหตุการณ์เหล่านี้ได้นะคะดังนั้นก่อนจะจากเริ่มฟังไปมีอะไรไหมคะ
ก็พิธีกรรมหรือพิธีการทั้งหลายที่สืบทอดเป็นมรดกเหล่านี้ได้นั้นเป็นเพราะว่า1ความศรัทธาของคนต่อรุ่นอันที่2คือการสอนสั่งโดยวิธีการทำเนี่ยครับไม่ต้องพูดทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างวันหนึ่งแล้วก็สืบทอดแล้วก็รับสืบทอดต่อมาได้เพราะฉะนั้นถึงรุ่นเราก็มีโอกาสถ้าเราต้องการสอนคนรุ่นต่อไปก็ใช้วิธีชวนกันไปโดยวิธีอ้อมๆอย่างเช่นที่หลวงพ่อบางเขาทำก็เชื่อว่าเราจะสามารถสืบทอดมรดกได้เหมือนที่เขายังแข็งแกร่งได้เช่นเดียวกันครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากชลิตาจันทราศักดิ
์ครับผมขอบคุณครับขอบค
ุ
ณคร
ับ สวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
ชั่วนิรันดร์ลำคลองไม่เคยเลือดหาน้ำใจก็เช่นกัน